būsim Latgalā!
Vasali, jūsu uzmaņībai raidījums, kurā diskutējam par Latgulas atteisteibu. Rusinojam sabiedriski politiskus i sociāli nūzēmēgus vaicojumus. Stostam par tīm, kas dzēvoj i strodoj Latgulā. Pie mikrofona Astenis Bikovskis. Jauno mocēbu goda priekšpakorā saizdiņ 31. augustā Daugavpilī no 12. dīnā pilsētas centrālajā parkā notiks Daugavpils sporta festivāls, kura laikā būs īspieja īpazēt otros lielokos Latvijas pilsētas sporta dzēvi. Pasokumā jaunīšim jūsu vacokim būs īspieja uzzinot, kaidas to Daugavpilī ir sporta skūlas, i kaidas īspiejas jaunajā mocēbu godā ir nūzadarbot ar veselēgu dzēvisveidu sporta. Dēļ tam mēs raidījums pirmīsim Latgulā. Šudiņ skaidrosim, kaidas tot sporta skūlas darbojās Daugavpilī. I kur jūs, radio klausētoji, jaunu jauno mocēbu godu varat siūtēt sportot savus bārnus i jaunīšus.
Jau, ejam gostos!
Kopā mūsu skolā ir 11 sporta veidi individuālie. Vieglatlētika, peldēšana, boks, biatlons, brīvā cīņa, grieķu romiešu cīņa, svārcelšana, paukošana, ložu šaušana, airēšana un tenis.
Stosta Daugavpils individuālus sporta veidu skolas direktore Anna Titova.
Tie ir 11 individuālie sporta veidi, kuros trenējas pašlaik no ap 1000 bērnu. Tāds formāts mūsu skolē. Mums ir 50 treneri. Nu, kopā skola ir 73 grupas. Tad dažādas meistarības sākot no sākuma sagatavošanas grupas un līdz augstākajam meistarības līmenim. Tātad, ja ir vēlēšanas, ja ir dotības, jūs varat griezties mūsu sporta skolā un attiecīgi nu, jūsu izvēlētāja sporta veida mēs varam ieteikt jums treneru, sporta veidu, pa jūsu spējām, jūsu dotībām.
Kādi ir tie vecumi, kādus jūs bērnus gaidat?
Nu, protams, mēs meklējam talentīgus bērnus, jo sporta veidi ir ļoti dažādi un ļoti dažādi nu, bērniem ir tie parametri, kuri var nodarboties ar šiem sporta veidiem. Bet, nu, diemžēl, tā kā mūsu laikā bērnu veselība ir nu, pasliktinājusies un mēs, protams, neveicam tādu lielu atlasi, cenšamies uzņemt visus bērnus gribētājus, bet mūsu bērni iziet medicīnas pārbaudes, jo nu, ne visiem ir atļauts trenēties. Un, nu, protams, mēs gaidam nevienu bērnu mēs nevaram atskaitīt no skolas. Mēs gaidām visus bērnus.
Vecumu ierobežojumi?
Nu, protams, grupas mums ir pa vecumiem. Sākuma sagatavošanas grupas ir sākumskolas vecuma bērni. Un tād viņi aug arī viņu meistarība. Un sporta skolā var nodarboties bērni līdz pat 25 gadu vecumam. Nu, ja viņiem ir atbilstošais meistarības līmenis.
Kādi ir jūsu Daugavpils individuālā sporta veidu skolas tādi varbūt lielākie panākumi? Ar ko tā varat palepoties, varat izstāstīt visai Latgalē?
Nu, mūsu vēsture ir olimpieši. Piemēram, Anastasija Grigorjevā arī ir bijusi mūsu skolas audzēkne olimpiete un Eiropas un pasaules godalgota vietu ieguvē brīvā cīņa. Dmitrijs Jurkevičs olimpietis skriešanā. Arī mūsu audzēkņi ieņem godalgotas vietas Eiropas un pasaules čempionātos. Nu, svaigais piemērs ir Ramina Mamiedava trešā vieta Eiropas junioru čempionāta cīņā. Pagājušajā gadā mūsu bērni izcīnīja nu, ap 100 vietām visā sporta veidu Latvijas čempionātos. Visāda kāluma medaļas bija, nu, tā var rēķināt, kā katrs astotais no skolas ir Latvijas godalgotu vietu ieguvējis Latvijas čempionāta.
sporta pārvaldes vadītājs Stūriņa kungs izteicies, ka Daugavpilī ļoti vajag vieglatlētikas labu jaunu stadionu. Jūs arī to sajūtat?
Protams. Vieglatlētikas stadions ir 400 metri. Mēs trenējamies skolas stadionā, kurā garums ir 250 metri. Manēžā arī ir, bet manēžā arī ir maza, neatbilst standārtiem, un tā kā mūsu nodaļā trenējas ap 130 bērnu, protams, ka stadions ir lieta, kura ir ļoti nepieciešama mūsu pilsētei, tad pilsēte ir liela, bet, nu, diemžēl standārts stadiona mums nav. Jo mūsu standārta stadions ir Višķos, Ilūksti, mazās pilsētas, bet diemžēl Daugavpils pilsēta. Pagaidām ir bez normāla stadiona, kaut vai mūsu panākumi var cerēt uz normāliem apstākļiem, jo tagad Latvijas olimpiādiem jaunatnes mēs izcīnījām 5 medaļas. Tas nav mās.
Bet kā ir ar šiem individuāliem sporta veidiem? Vai tiešām ir jābūt tādiem ļoti izciliem treneriem, ļoti daudz lielai naudai, lai varētu tajos bērnos kaut ko ielikt? Vai arī var jebkurš talants faktiski jebkādos apstākļos daudz ko sasniegt?
Nu, talantam, protams, vajag atbalsts. Mums tāda specifika, ka individuālajos sporta veidos tomēr vieglāk izsīsties nekā komandai. Ja tur viss atkarīgs no bērna, no vecā, ļoti daudz atkarīgs no vecāko atbalsta. Ja vecāki atbalsta, tad arī iegūda savu naudu. Piemēram, labs piemērs ir Denis Vasiļievs, kurš sasniedz augstu meistarības līmeni, pateicoties arī savu vecāko atbalstam. Jo atsevišķas zvaigznes individuālojas sporta veidos var izsīsties bez tāda liela finansējuma. Bet, protams, tam vajag materiāla bāze, treneru resursi, tā kā mūsu sporta skola materiāli atbalsta bērnus programmas ietvaros, lai viņi aizbrauktu uz visiem Latvijas čempionātiem, savam vecumam, oficiāliem startiem. Jā, mums ir budžets. Daži sporta veidi trenējas pat ļoti izcilos apstākļos, piemēram, paukošana ir labāka vieta Latvijā, materiāli tehniskajā bāze. Cīkstoņiem arī labi apstākļi, peldētājiem, bet par spīti tiem apstākļiem atsevišķas zvaigznes tomēr var izsīsties arī nekā. Ja bērnam ir talants, tad bet protams, ka talantu ir jāatbalsta.
Mācīšanās individuālo sporta veidu skolā, sporta skolā ir bezmaksas?
Jā, pilnīgi bezmaksas. Bērniem tiek nodrošināti trenēšanas apstākļi, arī izbraukumi uz sacensībām, dienas nauda, naktsmītnes, arī atjaunošanas procedūras un pasākumi. Es varu vienīgi izteikt pateicību mūsu treneriem, mūsu sportistiem par labu startu Latvijas olimpiāde, jo Daugavpils ierindojas otrajā vietā aiz Rīgas pilsētas, atstājot trešajā vietā Jelgavu un Liepāju. Jā, tas ir liels sniegums arī medaļu ziņā. Varbūt ne viss, kas bija cerēts, ir izdevies, bet tomēr liels paldies mūsu treneriem, audzēkņiem un viņu vecākiem par atbalstu, par uzticību savām sporta veidām, par zināmo fanatismu.
Un tagad jaunais mācību gads drīz jau septembrī gaidat, kādi tie noteikumi?
Noteikto datumu nav, tad jā, ir vēlēšanas, jūs varat griezties skolā un mēs jūs ieteiksim gan sporta veidu, gan treneru. Tas ir, septembra sākumā.
Bet Daugavpilī darbojās arī bērnu jaunatņas sporta skola. Dēļ to par itos sporta skolas aktualitātēm iztaujoju skolas direktoru Imantu Utinānu.
Mūsu skolā nodarbojas aptuveni 700 bērnu, 43 grupas, 19 treneri strādā. Tur ir basketbols un volejbols. Jā, volejbols ir jau divas nodaļas pilnīgi nokomplektētas. Tā basketbola meitnes, jā, puiši tikai tādā sākuma stadijā. Mums tikai nav tās piramīdas, jo mēs tikai 3 gadi atpakaļ sākām attīstīt to sporta veidu. Principā volejbola tradīcijas ir ļoti senas un ļoti, ļoti lielas. Tā skaitā to parāda arī, ka mums regulāri nacionālās izlases mūsu spēlētāji pieaugušie. Es nerunāšu par tiem gadiem, kas bija jau sen, bet tagad uz šo momentu, principā, gan vīriešu, gan sieviešu izlase, 2-3 cilvēki pamat sastāvā ir tieši no Daugavpils. Jā, viņi principā nespēlē tagad par Daugavpils komandā, viņi spēlē ārzemēs, bet viņi spēlē Latvijas nacionāla izlase. Plus, no mūsu sporta skolas ir izgājusi tagad jau kā pludmales volejbolista Anastasija Kravčonuka, kura šajā momentā gatavojās atlasi uz olimpiskajām spēlēm. Kas attiecas uz basketbolu, tad principā ar puišiem mēs tikai sākuma stadijā, bet meitenes arī pārstāv jaunas izlases no U18 līdz U14 ir aicinātas arī spēlēt izlasē. Un tā saucamais nodies jaunais sporta veids 3+3. Tur arī mūsu divas meitenes pārstāv Latvijas izlase U18. Kas attiecās uz, kā kolēgi teica, par to olimpiādu, principā es arī uzskatu, ka šogad nostartējām arī labi. Mēs startējām ar trim komandām puiši un meitenes volejbola un basketbola meitenes. Meitenes jau otru olimpiādu pēc kārtas izcīnīja pirmo vietu. Kaut gan bija ļoti, ļoti grūts grafiks, viņam nācās sestdien izspēlēt 8 mačus. Tas bija 8. jaunatas olimpiāde, kur bija, man liekas, ka es nemaldos 28 sporta veidi un piedalījās visas pašvaldības. Tās komandas, kas pārstāvēja no mūsu sporta skolu, tas ir volejbols puiši un meitenes. Meitenes otrā vieta, puiši trešā un basketbols pirmā vieta.
Kā jūs varat vērtēt to infrastruktūru, kas jums ir, tos apstākļus, kādos jaunieši trenējas?
Principā, tagad ir tāds moments, kad daļa sporta bāžu tiek remontētas un nevisai patīkams fakts tas, ka tas remonts ir ieildzis. Ja, piemēram, volejbolā, mēs pustīts it kā varam tikt ar tām skolām, kas ir, mums izkrita tikai viena skola. Lielākā problēma ir basketbola meitnes, kur kultūra sporta pilsēta līdz šim momentam nav nodota pēc remonta un vienkārši nav kur īpaši trenēties un arī startēt. Cerams uz to, ka valsts gimnāzija pabeigs sporta zāli, mēs varēsim puišus pārcelt uz turieni trenēties un arī vēl arī to kultūras sporta pili varēs pabeigt, tad būs puslīdz normāli. Kaut gan, ar bāzēm mēs godīgi sakot, mēs atpaliekam. Kā kolēgi jau teica par to manēžu, par to stadionu, volejbola arī varbūt būtu labāk, ja būtu vēl kāda sporta bāze, kuru mēs varētu mierīgi nodarboties.
Runājot par jauno mācību gadu, jaunais mācību gads jau drīz, ko jūs sagaidat, kādi jums tie uzņemšanas noteikumi varbūt specifika savādāka?
Mums specifika varbūt no individuālas sporta veidus ir tāda, ka mēs neņemam ļoti mazus bērnus, jo volejbols ir specifisks sporta veids, kur sākumā vajag iemācīt tehniku. Tāpēc pamatā mēs vācam bērnus, ar septembrī būs 2010, 11, 12 gads, kas būs jaunas grupas, jo pamatā mums ir 43 grupas, mums jau ir, bet katrā sporta veidā mēs septembrī, oktobra laikā mēs uzņemam jaunus bērnus. Bet pamatā tas ir vecums 8-7 gadus. Kaut gan, principā, var atnākt, ja parādās kaut kāds interesants cilvēks, un pēdējos gados tādi bija parādījušies, tas pats Toms Švans, kur spēlē Latvijas izlasē, viņš atnāca mums uz skolu tikai 9. klasē. Tāpat ir Tereza Hapana, kas spēlē Latvijas izlasē, un tagad spēlē Francija. Es viņu atradu, te būtiski tāds laimies gadījums, ledus skolā atnāca pastīdot, viņa atnāca 8. klasē vispār no nulles. Tāpēc, ja cilvēkam ir dotības, un ja cilvēks grib, viņš var daudz ko. Tāpēc tie bērni, kuri ir vecāki par to vecumu, ko es nosaucu tur 7, 8, 9 gadi, bet grib, viņi var griezties mierīgi uz Kandavas ielā 17, kur ir mūsu sporta skola, kur ir administrācija, mēs atradīsim iespēju arī nodarboties. Kaut gan es saku, jātnāk arī bērni, kuri ir mazāki par 7, 8 gadi vecumā. Mēs viņus arī pielaižam pie treņiem. Jā, viņi nav valsts finansētie no izglītības ministrijas, bet viņi jau nodarbojās ar mums.
І ми усім Латгалā!
Ļoti populārs bērnu jauniešu vidā Daugavpilī ir arī futbols. Es sarunu aicinoju arī Daugavpils futbola skolas direktora pienākumu izpildietoju Vladimiru Šteinbergu. Šteinberga kungs, Daugavpilī tās futbola tradīcijas tādas ļoti stipras. Jūs pārstāvat Daugavpils futbola skolu.
Daugavpils futbola skola atšķirība no citiem kolēģiem ir sports skola, kura pārstāv tikai vienu sporta veidu, tikai futbolu. Un pirms 3 gadiem, 2016. Gadā, notikusi tāds vēsturisks pasākums, kad futbola skola atdalījās no kopējas sporta skolas un tika dibināta vesela atsevišķa futbola skola. Kā jūs pareizi pieminējat, ir lieliskas tradīcijas, kuras tiek turpināts un attīstīts un pilnveidots. Un Daugavpilī, kā es to saucu, Daugavpils ir pilsēta, kur dzimst futbola talanti. Jo pa visiem šiem tiem gadiem, iepriekšējiem gadiem, ir ļoti daudz izcilu, talentīgu futbolistu, kas ir piedzimuši Daugavpilī un ieguvuši to savu futbola prasmes Daugavpilī un pēc tam spēja sevi pierādīt Latvijas un Eiropas un pasaules mērogā. Tas pats Cauņa, Rudņevs, vairākie, tie ir tādi spilgtāki piemēri, ja, un veseli virkni citu futbolistu, kas arī spēlējuši Latvijas nacionālajā izlase, un pirms 5 vai 6 gadiem, es pat neatceros, bija tāda viena nacionālas izlases spēle, kur gandrīz vai puse futbolistu uz laukumu. Latvijas nacionālas izlases krekla bija tie, kas cimuši Daugavpilī, vai vismaz dabūši to futbola izglītību Daugavpilī. Jā. Futbols iet uz priekšu, attīstas un jau vairs ar to pliko valsts jēdzienu, ka sporta skola futbola nepietiek. Jā, jūs labi zināt, ka futbola federācija ir vislielāka, visbagātāka Latvijas sporta veida federācija, tāpēc viss tiek virzīts uz priekšu un jaunākas tehnoloģijas tiek iedzivināts un tā tālāk. Tāpēc pēdējos gados futbols arī Daugavpilī vairāk asociējies ar tādu iedzinu kā futbola akadēmija. Tas nozīmē, ka papildus tam sporta skolas iedzienam vēl pieliekas klāt futbola federācijas atbalsts, futbola federācijas prasības, futbola federācijas palīdzību un tā tālāk. Un faktiski šobrīd Daugavpils futbola skolā ir, ja var tā teikt, riskungu kalps, kas nozīmē, ka ir jāpilda valsts prasības, valsts pasūtījumus, uz ko valsts finansē, piešķirot finansējumu treneru atalgojumam. Ir pašvaldības pasūtījums, ko pašvaldība finansē no savas puses, arī attiecīgi pieprasot to, ko pašvaldība ir nepieciešams, respektīvi maksimālo bērnu skaitu, kas nodarbosies ar regulārajām futbola nodarbībām. Un arī ir futbola federācija, kura no savas puses ir savas pasūtījums, ko arī futbola federācija finansē.
Cik tad pie jums Daugavpils futbola skolā ir tos tādu komandu kādās vecuma grupās?
Šogad septembrī mēs uzņemsim jaunākus audzēkņus, tas ir 2013. Dzimšanas gads, tas ir faktiski 5-6-gadīgi bērni. Dzīve mums liek tik agri uzņemt tos bērnus, jo ir pieprasījums, jo ir gadījumi tādi, ka 3-4 gados jau vecāki paši zvanās un grib, lai bērns nāk tos treniņiem. Respektīvi skola pastāv gan horizontālais, gan vertikālais iedalījums. Mēs iedalam sākuma sagatavošanas grupas, tas ir bērni, kad faktiski es to saucu vispārēji attīstībā ar futbola elementiem, tas ir tādas pamatprasmes, ķermeņa, pārvaldīšana, bērna vispārēji koordinācija un vispārēji attīstība. Otrais posms, tas ir tāda pamat apmācība, tas ir 8-8 futbols, kad jau bērni apgūst tehniskās prasmes, individuālu tehniku un iemācās darboties ar bumbu. Tālāk 11-11 futbols, kas to var saukt pa elītes futbolu, kur bērni jau piedalās Latvijas jaunas čempionātus, elītes sacensībās ārzemēs un tā tālāk. Un ceturtais posms, tas jau ir pārējo uz pieaugušo futbolu, kur bērni jau piedalās pieaugušo sacensībās. Futbola skola šobrīd ir 520 audzēkņi, 15 treneri. komandas ir faktiski visās vecumā grupas ir, un kā es arī teicu, bija tas horizontālais iedalījums, un tagad mēs esam tikuši līdz vertikālajiem iedalījumam. Tad tas nozīmē, ka futbola skola šobrīd ir nonākusi līdz tam, ka katrā vecumā grupa ir vairākas komandas. Ja agrāk vēl 10-15 gadus atpakaļ Labija spēja savākt 20 bērnus, 20 audzēkņus katrā vecumā grupā, šobrīd ir tas pieprasījums ir krietni lielāks, un visās vecumā grupas mums ir divas vai vismaz pusotra komanda, kas nozīmē, ka tā viena komanda, tā elites komanda, kura piedalās arī tās akadēmijas sacensības, elites sacensības, un otra komanda bērni, kuri vēl šobrīd nav tik spēcīgi, lai spēlētu pirmajā komanda, bet viņi trenējas regulāri, viņam tiek nodrošināt tādi paši trenēšanas apstākļi, viņi regulāri trenējas, un katru gadu vismaz divi, trīs bērni no tās tā saucamais otras komandas, ko negribētu savu pa otro komandu. Tas ir vienkārši tie bērni, kas varbūt bišķi vēlāk sasniegs to savu attīstības līmeni, kas viņam ļaus spēlēt elites komandā. Tad no tās saucamais otras komandas katru gadu vismaz divi, trīs bērni pievienojas pirmajai komandai.
Kādi ir tādi tehniski apstākļi Daugavpils futbola skolai? Kā jums ar laukumiem, ar stadioniem?
Apstākļi pamazām uzlabojas, protams, ka jau visiem gribētos drusciņi ātrāk, labāk un foršāk, bet nu, pamazām viss tiek gatavots un tiek uzlabots. Jā. Šobrīd skola vasaras, pavasaras, rudens periodas trenējas, skolas audzēkņi trenējas divos stadionus, Saltnieka stadions un Esplanādes stadions. Šogad bija paredzēts pabeigt otro kārtu Esplanādes stadionam, lai būtu ģerbtuves tribīnes. Nu, diemžēl dažādu iemeslu un apstākļu dēļ tas nav sanācis, un viss tas pasākums tika pārcelts uz nākamo gadu, bet es ļoti ceru un es pārliecināts, ka nākamo gadu tas tiks pabeigts.
Par panākumiem jūs jau pieminējāt tos sportistus, kuri zināmi valsts mērogā, kuri spēlējuši futbola lielajā valsts izlasē, bet varbūt kādi sīkāki panākumi?
Daugavpils futbola skola, tas nav atsevišķa organizācija, tas ir neatņemama, tad pamats vispār Daugavpils futbola sistēmai kā tādai, ir vēl arī biedrības un citas organizācijas, ar ko Daugavpils futbola skola sadarbojas, un šī konkrētā gadījumā pagājuši, kad Daugavpils tā kopēja sistēma, Daugavpils futbola akadēmija, bija otrajā vietā Latvijas kopvērtējumā vispār akadēmiju ranka un otrā vietā Latvijas futbola sistēma kopvērtējumā.
Jaunais mācību gads uzņemsiet kādi noteikumi?
Kā es teicu, mēs uzņemam 13. Gada bērnus, ir jau paveicis kaut kāds zīmīgs darbs pirms tam. Faktiski šobrīd jau ir 70 bērni 13. Gada, kas gatavi stāties skolā. Principā mēs pirmu gadu iepriekš sākam veidot grupiņas, aicināt bērnus, tiek uzņemti visi, kā es teicu, bet nu, pēc tam jau viņi tiek sadalīti pa komandām, pa prasmēm, pa rezultātiem.
Daugavpils ir arī vienīgo pilsēta Latgulā, kurā ir sova lada haļa. Raidījumu turpinomā sarunai dazavīnoja arī Daugavpils ledus sporta skolas direktors Renāts Vabiščevičs.
Mūsu sporta skolā ir 235 audzēkņu šobrīd, jo tuvojas septembris, audzēkņu skaits būs vairāk. Bērni, teiksim tā, mēs veidojam reklāmas, dažādas afišas, kuri tiek saicināti bērni. Mūsu sporta skolā ir, ledu sporta skolā ir 4 sporta veidi. Tā ir sporta vingrošana, mākslas vingrošana, daislidošana un hokejs. Pavisam skolā ir 235 audzēkņi, kā es jau minēju, septembrī būs teiksim tā, centīsimies strādāt vairāk pie tā, lai piesaistītu bērnus visos sporta veidos, un mums ir arī 12 treneri. Arī plānojam piesaistīt arī trenerus.
Tad pie jums arī sporta skola šobrīd ir piesaistīti tādi arī, cik es esmu dzirdējis, treneri, hokejisti, kuri ar ļoti lielu pieredzi Latvijas valsts izlasē.
Jā, šobrīd tika piesaistīts, tas ir, protams, paldies biedrībai Daugavpils hokejs. Un komanda startēs Virslīgā Dinaburgā un tika piesaistīts treneris Atvars Tribunsovs. Jā, visi to zina jau. Speciālists, teiksim tā, ar lielu spēlētāju pieredzi un arī tagad trenera karjera būs arī viņam tāda, teiksim tā, spilgta. Jā, arī pagājušajā gadā viņš trenēja Kazahstānā, jā, Sarjārka Karigandā. Un tiks piesaistīts, es ļoti ceru, ka tiks piesaistīts arī ledu sporta skolā. Pie tā es arī strādāju, lai viņu piesaistītu ledu sporta skolā, lai viņš varētu arī paralēli trenēt bērnus un trenēt arī klubā.
Kā jums ledus sporta skolā ar tehniskām iespējām?
Ledus halē tā mūsu bērni nodarbojas tagad līdz septembrim, lai viņu sagatavotu. Viņi nodarbojas divreiz dienā. Tā ir 17 grupa un vecāki puikas Jāhal, kas ir junioru attīstības hokeja līga. Jā. Pārējie puikas, kas ir U15 grupā, U13 grupā, divas grupas U11 un U9 grupā, viņi nodarbojas pa reizi dienā. Viņiem ir treniņi. Jā. Nu, tagad ir labi, teiksim, tā tas sagatavošanās posmas, jo ir vairāk tā leda, jā, lai veltītu tieši bērniem, jo pēc tam, kad sāksies no septembra, jau sākas citi čempionāti, tur arī ir amatieru komandas dažādas, kuras arī grib tā patrenēties, jā, nu, teiksim, tā ļoti komandas šobrīd ir daudz un ir mazāk tā ledus iedots bērniem. Tur ir tāda neliela problēmiņa, bet, nu, tas nekas, bet apsolējām mums mašīnu ledus lejamo, kas ir ļoti, ļoti pozitīvs tāds lēmums, teiksim, tā, lai būtu nodrošināti labāki apstākļi bērniem un, teiksim, tā, lai uz doto brīti ir mums tā neliela arī problēmiņa ar tām ledus lejamām mašīnām, teiksim, tā, jo viņas ir diezgan pavecas, nu, kuriem, teiksim, tā vajadzētu jau kaut ko stabilāku un jaunāku.
Paļdis par īpazīstinošanu ar Daugavpils sporta skolu pīdovojumu i īspiejam, šudiņ soku Daugavpils individuālus sporta veidu skolas direktorē Annai Titovai, bārnu i jaunatņas sporta skolas direktoram Imantam Utinānam, Daugavpils futbola skolas direktora pīnokumu izpildietojam Vladimiram Šteinbergam, kā arī Daugavpils lada sporta skolas direktoram Renātam Babiščevičam. Vēl tik atgodinošu, ka sestdien 31. augustā Daugavpilī no 12. dienā pilsētas centrālajā parkā notiks Daugavpils sporta festivāls, kura laikā būs īspieja īpazīt Daugavpils pilsētas sporta dzēvi, kā arī pīteikt savus bārnus, kaidā no Daugavpils sporta skūlom jauno mocēbu goda. Raidījums pamīsim Latgulā šodien izskaņ. Raidījumu veidoju as Tenis Bikovskis. Iz sadzirdiešanu jau pēc nedēļas, itamā pat laikā, tepat Radio FA, Divukrastu radio i Latgulas radējis Viļņūs.
Raidījumu veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padūme.